Вітання, Катерина Супрун, мілітарний Бартоломей Випартович, Дефенс 24. Мрія збулася. Будемо говорити про Україну, Польщу, велику війну з Росією, не тільки українську, а можливо і європейську. Відповідно, найперше питання: які висновки зараз Польща робить з війни в Україні для власного захисту?
Генеральні передовсім почалося на початку від того,
що загалом почалося все з того, що ми передали дуже багато техніки Україні, зокрема танки, гаубиці. Одним із перших ми передали літаки.
Одні з перших переказали самоліти.
Тому перш за все ми маємо чимось заповнити цю прогалину у себе. Беручи це до уваги, ми теж мусимо бути готові, якщо хочемо допомагати Україні, яка стала жертвою жахливої атаки зі сторони Росії. Маємо вам допомагати, це і є в наших інтересах, та і з моральної точки зору це так. Проте та техніка, яку ми передали, має бути чимось замінена. Саме тому, перш за все, дійшло до закупівлі, зокрема, танків «Абрамс» зі Сполучених Штатів. Дуже багато техніки ми купили у Південної Кореї. Звісно, доставки будуть реалізовані в наступних роках, лише частина з них вже реалізована. Це і танки К-2, можливо, в майбутньому К-2PL. І гаубиці К-9.
Мовимо тут о арматогаубицях К-9, więc jeżeli chodzi o.
Тому якщо говорити про закупівлі закордонних контрактів, дуже багато, але разом з тим дуже багато замовлень і всередині Польщі, наприклад, на гаубиці Краб. Зрештою, що показала ця війна, я вважаю це дуже важливим. Кожна держава повинна мати сильну протиповітряну і протиракетну оборону, бо без цього дуже важко захиститися і дати безпеку об'єктам, військовим чи цивільним.
Дати безпеченства чи то об'єктам мілітарним чи цивілам в останніх днях
останніми днями було підписано угоду щодо поставок системи Вісла і Нарев
до наших системів Вісла і Нарев, чи оборони протилітничої. Це дуже важне.
Але станом на зараз наша протиповітряна оборона не є на тому ж рівні, що українська. Українська ППО краща,
дуже лепша ніж мами ми обесні.
Якщо говорити про протиповітряну оборону, яка надважлива, враховуючи, що росіяни мають що застосовувати, як ви оцінюєте от зараз, на якому етапі протиповітряна оборона в Польщі, момент розвитку? Зараз готова вже відбувати і гіперзвукову зброю, і крилаті ракети, і імовірні шахіди?
Генеральні мами системи, які...
Загалом вже доставлені перші батареї систем Patriot, тому дещо ми маємо, але частину наших засобів ППО передали Україні, тому підготовка зараз триває.
Оборони протилітничої, więc te przygotowania w tym momencie trwają.
Маємо системи, що можуть збивати повітряні об'єкти таких типів. Натомість тут є певна проблема. Ти згадала про шахеди. Якби ми мали збивати їх ракетами Patriot, то це дуже дорого і невигідно, бо одна ракета системи Patriot коштує значно більше.
Patriota коштує значно більше, ніж сам по просто систем, więc ми мусимо ще застановити.
Тому ми маємо задуматися над питанням, що нам треба зробити, щоб протистояти таким атакам. А також загалом задуматися над захистом від дронів.
Протидронову і антидронову, бо
війна в Україні показала, що безпілотники є дуже важливою складовою. Українці використовують велику кількість дронів, у тому числі FPV. Як від них захищатись, як їх глушити, ці окопні реби, які ви маєте, може нам би щось таке знадобилось. У нас є така компанія APS, яка теж допомагає Україні в цьому.
І
точно маємо задуматись над тим, щоб цю електронну компоненту війни, глушіння частот, все це реалізувати так, щоб це допомагало ППО.
То все в якийсь спосіб зреалізувати так, щоб то допомагало обороні протилітничої.
Натомість, з чим у нас добре в питанні використання дронів, Польща була б в цьому, напевно, першою в Європі. У нас навіть в мирний час хто завгодно не міг літати дроном. Така особа повинна мати відповідний дозвіл на польоти. Це точно запобігає можливим диверсіям, однак постійно моніторити небо просто неможливо.
Про дрони FPV і інші тактичні дрони там пізніше трохи поговоримо. Зараз більше цікавить таке от питання, наскільки серйозно Польща сприймає загрозу імовірного нападу Росії зараз, враховуючи кордон з Білорусі, Калінінградський анклав, тобто наскільки серйозним це сприймається військово-політичним керівництвом, що це може відбутись?
Тутай більшість у нас вважає, що то є.
Більшість нашого суспільства вважає, що цей сценарій можливий, невідомо тільки коли Росія буде в стані відновити свої можливості, бо Україна показала, що з допомогою Заходу можна протидіяти Росії. Можна таку війну навіть вигравати, контратакувати, звільняти території, які Росія спочатку захопила. Маю надію, що українці зможуть відбити всі захоплені території.
Тутай теж дуже був проблем між іншими з тими гарантіями, які
проблема полягала ще й у гарантіях безпеки, які не спрацювали. Тут я говорю зокрема про Будапештський меморандум для України стосовно ядерного роззброєння. Я думаю, що Росія не може напасти на країни-члени НАТО, поки веде війну в Україні.
Росія не є в стані заатакувати państwa НАТО, коли точить війну з Україною. Причеж ми бачимо,
ми ж бачимо, чим вона веде свою війну. Там і танки Т-55 часто зустрічаються. Я, щиро кажучи, вже чекаю, коли на фронті Т-34 з'являться. Якщо говорити про російську військову промисловість, то вона точно переведена у воєнний режим. Але вони мають проблеми з західними комплектуючими і не в змозі виробляти всього.
Не са в стані всього продукувати. Ну, причеж, так направде, тен...
Наприклад, їхній найновіший сучасний танк Т-14 «Армата» рекламувався як щось дивовижне. Були чутки про його використання у війні в Україні, десь там в тилу, але ніхто його не бачив. Це якась не «Армата», а «Атрапа», тобто муляж, бо щось тут не працює. Тому так, загроза існує. Росія – це країна з ядерною зброєю. Ми робимо все належне, щоб підготуватись, Європа також. Дуже важливо, щоб і поляки, і Захід загалом розуміли, що ми маємо перелаштувати наші ВПК, бо якщо Росія буде далі виробляти зброю в такому темпі, то невдовзі може досягнути переваги у конвенційних видах озброєння. На Заході є велика проблема з боєприпасами, але про це знають всі. Через це і Україні бракує достатньої кількості боєприпасів. Адже ми маємо виробляти достатньо, щоб давати їх вам, але ж і самі маємо щось мати. Тому це точно треба виправити. Багато західних аналітиків говорили, що впродовж наступних 2-3 років Росія може напасти, не обов'язково на Польщу. Це можуть бути і країни Балтії. Особисто для мене такий розвиток подій є малореальним, хіба що Росія захоче здійснити суїцид.
Ви згадали про Європу, про те, що якраз там зачепився військово-промисловий комплекс і почав активніше працювати. Наскільки Європа західна, та більш західна Європа протверезіла в плані небезпеки від Росії?
Може трохи. Бо бачимо, нестети між іншими,
може трохи, бо бачимо, що відбувається в Угорщині, в Словаччині, де з'являються антиукраїнські уряди. Це небезпечно і розмиває єдність Заходу.
Це небезпечно, бо то підважає єдність Заходу.
Бачимо, що сталося з відступом Швеції і Фінляндії до НАТО. Скільки цей процес тривав? Бо Туреччина переслідувала свої інтереси, а угорці – свої. Звісно, деякі країни сильно збільшили обсяги виробництва, в тому числі і боєприпасів. Польща збільшила виробництво, Іспанія збільшила, Німеччина також збільшила. Але це все ще не той рівень, якого було б достатньо, щоб задовольнити актуальні потреби.
Яке вистачало б на те всі потреби? Мовилося,
йшлося про те, що США планують виробляти 80 тисяч артилерійських снарядів на місяць.
80 тисяч штук амуніції артилерійської місячно.
На місяць. Це проблема, бо були часи, коли Україна використовувала на фронті стільки ж, близько 80 тисяч снарядів на місяць. Тому, чи це може задовольнити потреби? Ні. Чи є держави, які це розуміють? Звісно, що так. Це видно по останніх рухах хоча б Великої Британії чи президента Макрона. Вони усвідомлюють небезпеку, розуміють, що Україні треба допомогти технологічно, щоб вона мала кращі здатності, зокрема і в нанесенні ударів по російських тилах. Завдяки, наприклад, ракетам Storm Shadow чи Scalp. Але з'являється наступна проблема. Німці, які є такими великими поборниками миру в Україні,
України покою.
Де тауруси? Чому їх не передали?
Тауруси не зостали переказані.
Велика Британія ж сказала: дайте нам свої тауруси, ми їм дамо Storm Shadow. Побачимо, чи це відбудеться. Бо я маю враження, що німецька сторона боїться всього цього як вогню. Додатково дивлячись на те, скільки серед видних німецьких політиків є російських шпигунів, то боюся, щоб колись не дійшло до подібного стану речей і в інших країнах.
Обавлюся ще того, щоб не дійшло колись до такої ситуації, що Росія не напевно такі засоби.
Бо Росія може мати потрібну кількість людей, агентів федеральних структур, які будуть блокувати різні рішення.
Російський кидиш то урухомі і буде дуже проблем, бо буде блоковане. Ружне речі, ну, хоча ж би зараз маємо ситуацію в Польщі.
Наприклад, в Польщі зараз протести фермерів, куди влізають деякі дуже проросійські особи. А це дуже небезпечно для України.
Україна тут вальче.
Вона тут бореться, вони там висипають збіжжя. Мене вчили, що хліб із землі треба підіймати і цілувати, бо його дала нам земля, а хтось нищить те, що під час війни збиралося. Це страшно.
Польща є членом НАТО, і в цьому контексті, якщо такий ймовірний напад, ну, вже в нього там зовсім поїде дах, і він таки нападе на Балтію або на Польщу, наскільки бути членом НАТО додає впевненості в тому, що, ну, дійсно, це буде спільна оборона, що Німеччина не скаже, ой, це не про нас.
Ні, ми ще того комплектно не боїмося з того взгляду, що...
Ми цього не боїмося. Маємо п'яту статтю. Там всі мають погодитись, щоб цю п'яту статтю активувати. Але якщо ми будемо сумніватись в гарантіях, які надає існування НАТО, то це не матиме сенсу. Тому, між іншим, Столтенберг постійно повторює, що НАТО – це єдність, і атака на будь-кого членів Альянсу буде вважатися атакою на всю структуру загалом. Я в це вірю і сподіваюся, що так буде.
Я в то вірю і уфам, що так буде.
Натомість в НАТО є країни, які можуть поводитись по-різному, бо ми абсолютно не можемо знати, як ця оборона буде виглядати. Наприклад, якась держава, що входить в Північно-Атлантичний альянс, не обов'язково відправить свої війська, але буде підтримувати через розвідку, передачу озброєння, як зараз з Україною. Але частина держав і їх армій точно включиться в оборону, якщо хтось нападе на НАТО.
Панств напевно ще влучить, якщо хтось заатакує НАТО.
Про це свідчить рухи США і їхніх союзників. Східний фланг НАТО було суттєво посилено. Тут розміщені американські солдати. В країнах Балтії подібна ситуація. Маємо також Румунію, яка є дуже важливим партнером в питаннях безпеки.
І є дуже важливим партнером, якщо хоче о то безпеченство.
З іншого боку, маємо такі держави, як Угорщина. Однак я все ж вірю в те, що так буде. І вважаю, що основою існування такого оборонного альянсу є довіра союзників одне до одного. Ми, поляки, вже мали щось подібне в історії. Згадаймо хоча б Другу світову війну, коли ми були в союзі із Францією і Великою Британією. Вони мали б нам допомогти, але цього не зробили. А зараз цих держав є точно значно більше, однак все ще є невелика проблема. Боюсь, що у разі перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа ця єдність може бути порушена.
Якщо говорити вже більше про Україну і Польщу, в Україні використовується польська зброя. Ваш топ-3, як очікування проявила себе польська зброя в Україні? Що, чим ви прямо пишаєтесь?
В моїй опінії... Найлепші продукти, то
на мою думку, це дрони компанії VB, зокрема Wormate. Особисто для мене дуже важливим є гаубиці Краб. Вважаю, що це одні з найкращих САУ у світі.
На світі,
зрештою, їх використання в Україні показує, що вони добре роблять свою роботу. Ми з цього дуже задоволені.
Ну і теж дуже дуже маче наших карабінів.
Ну і багато маєте наших карабінів Грот. З'явилися деякі теорії українських ютуберів, що вони погані.
Ютуберів, що вони сам слабі, але розмовляв.
Але я розмовляв з солдатами, і вони кажуть, що карабіни чудові. Гадаю, що це дуже добрі вироби. Якщо говорити про дрони продукції VB, FlyEye, вони дуже добре демонструють себе в Україні. Не певен, що хоч один з них був збитий або захоплений. Те ж саме і про Wormate. Ми, як Defense24, і я особисто був ініціатором збору 2 мільйонів злотих на 16 дронів Wormate для Збройних сил України.
Силам збройним України 16 дронів Wormate.
Їх передали вашим силам спеціальних операцій і сподіваюся, що вони були успішно використані. Але якщо називати мій особистий топ, то я б казав, що це Гроти, Краби і Wormate.
Цю інформацію про якість озброєння, як воно використовується, звідки ви берете? Хто джерела? Користувачі? Що, можливо, кажуть виробники? Якось вони доопрацьовують ці продукти? Як ця взаємодія між українським користувачем і польським виробником відбувається?
То, напевно, є дуже важливо, і видає мені, що це зроблено.
Це дуже важливе питання, і думаю, що такий обмін інформацією відбувається. Бо триває війна, ви наші вироби використовуєте, тестуєте, тому покращення рано чи пізно мають бути зроблені.
Для нас це, напевно, важливіше, і те модифікації спренту.
Що стосується гаубиць КРАБ, на мою думку, вони повинні бути оснащені автоматом заряджання, і має бути ізолювання боєприпасів, тотальне ізолювання боєприпасів. Бо людські життя є надважливими. Хороший екіпаж неможливо навчити за короткий проміжок часу, а життя солдатів важливе не лише з моральної точки зору. Кожному командирові важливіше мати хороших солдатів, а не постійно вчити з самого початку нових. Тому це точно має бути зроблено. В карабінах ГРОД теж повинні бути деякі зміни. Натомість, що стосується дронів, 100% польська сторона комунікує з українською стороною, бо ви є лідерами у застосуванні дронів. Можливо, ми маємо почати думати в сторону дешевих дронів, дронів камікадзе і FPV з більшою бойовою частиною, бо ваша ситуація показує, що це ефективно.
Ваша ситуація є скутечна.
А є якась робота стосовно захисту техніки від дронів? Ну, як показала практика, FPV, ланцети, будь-які інші ударні, ті самі краби страждають через це. Захист фізичний, можливо, або РЕП.
РЕП точно є вирішенням. А ви ще використовуєте клітки, це трохи дивно виглядало. З самого початку, коли я побачив перший раз польського краба в цій клітці, подумав, що це за бредоти, яке ж воно бридке. Але якщо це працює, то чому ні?
Можливо, буде якесь заводське рішення? Можливо, ви знаєте якісь інсайди з виробників, щось працюють над цим?
Можливо, будуть. Сподіваюся, що будуть. Натомість, маю сказати, що навіть якщо такі покращення, як клітки, будуть, то не про все ми будемо знати.
Ми були на МСПО виставці в вересні, і дуже багато безпілотників польських компаній представлено.
А це ж польсько-українських.
Окей, наскільки вони, боєздатні, як ви думаєте? Тобто, скільки за цими продуктами реально тих, які можна буде використовувати для війська? Тому що, ну, це нормально, якщо якийсь продукт з часом виявиться, що він недостатньо там пропрацьований, або що. Ну, от, як польський ринок дронів розвинувся від початку війни в Україні?
Напевно, ще розвинув.
Однозначно розвинувся. Все більше стартапів, які розпочинають виробництво дронів. І це не тільки розвідувальні дрони. Наприклад, є такий польсько-український стартап, який називається Radio Bird. Може, ви бачили його на МСПО. Це дрон для SIGINT розвідки. Це цікаве питання, чи це працює, чи це буде тестуватися. Що стосується цих нових дронів, технічних рішень, то я вважаю, що їх потрібно протестувати в бойових умовах. Якщо ми виробляємо щось і можемо це щось передати Україні, то і вам це допоможе, бо матимете, що використовувати, і ми будемо знати, чи воно працює. Я підозрюю, що багато технічних рішень могли б під час війни виявитись непридатними, бо хтось вирішив собі підзаробити. Це, на жаль, заробіток на війні і людські трагедії, але точно частина з рішень, яких є маса, можуть не бути ефективними.
З розв'язань, яких є маса, може просто не бути скутечна, з другої однак сторони.
Натомість ви, українці, показали, що навіть цивільні дрони, хоча б Mavic, можна пристосувати і добре їх використовувати. Або збирати дрони з китайських запчастин. Є багато шляхів, якими можна піти. Питання в тому, який з них обере Польща.
Є думка така серед, зокрема, великих армій, та що FPV – це іграшки, це не серйозна зброя. Ви, ваша особиста думка, наскільки це дійсно, можливо, маленький геймченджер в цій війні, і чи з'являться FPV в Польщі на озброєнні?
Мам надію, що так.
Сподіваюся, що так. З дронів ми найбільше використовуємо WarMate. Були на них замовлення. Але думаю, що наше військове керівництво ухвалить таке рішення, і підрозділи будуть озброєні FPV-дронами. Треба більше тренувань і вашого досвіду, оскільки досвід українських операторів нам стане у пригоді. Сподіваюся, що війна якнайшвидше закінчиться. Ви її виграєте і покажете, що вмієте.
Якщо говорити про польське виробництво озброєння, від початку повномасштабного вторгнення в Україну, враховуючи досвід, який Україна отримала в війні, зараз на чому акцент? Ну, окрім безпілотників, там ми згадали, бронетехніка або там електронні засоби. На чому от основний акцент? На чому концентруються великі виробники польські?
Важко сказати, на чому саме вони концентруються, тому що напрямків дуже багато. Ця війна показала не щось одне, вона показала багато речей. Наш ВПК точно має розробити нові рішення, що дозволять адаптувати те, що ми мали раніше, до того, як виглядає війна зараз. Бо, щиро кажучи, багато хто і в Польщі, і в світі мав сподівання, що війна виглядатиме інакше. Але вона в деяких моментах виглядає як Перша світова війна, на жаль. І що тоді, якщо доведеться сидіти в окопі, а не воювати маневрами?
Треба помислити у нас, між іншими, якщо ході о...
Точно треба подумати у нас про транспорт. Чи потрібні транспортні засоби, що здатні плавати? Скільки їх треба перш за все? Бо Росія використовує цю техніку у величезних кількостях.
Росія вживає цієї техніки дуже багато. І...
Ми, як Польща, не маємо супервеликих виробничих потужностей. Про це треба сказати. Наші компанії багато виробляють для України. Ви замовили краби, ми теж це зробили, але з огляду на ситуацію, то, скоріше за все, ви отримаєте їх першими. Там точно розробляються нові рішення. Ми про них не можемо знати, але навіть якби я знав, то не мав би про це говорити. Я так вважаю.
То не до кінця повинен о тим мовити, так вважаємо.
То виходить, що корейські контракти з Південною Кореєю – це спроба цю потребу замістити цим. Наскільки ви вірите, що вони будуть реалізовані? Не ті, які от прямі закупівлі зараз постачаються, а ті, що заплановані наперед, які будуть і локалізовані також. Чи будуть вони от в повному обсязі реалізовані ці контракти?
Мам надію, що так, бо нам є...
Маю надію, що так, бо нам це потрібно і для нас важливо, щоб техніка вироблялася у нас. Бо у випадку якоїсь небезпечної ситуації ми маємо вміти такі танки ремонтувати в Польщі, а не відправляти їх до Кореї. Бо це трошки дорого. Але якщо мова про заміну, то гадаю, через те, що західний ВПК має дуже великі терміни виробництва, ми мали звернути увагу і розраховувати на Південну Корею. Корейці могли швидко нам надати такі рішення, і ми взяли їх.
То просто взялись то.
Бо дивлячись на те, які терміни зараз у Франції і Німеччині, а в Кореї теж хороша техніка, то беремо її з Кореї. Оскільки корейці нас вважають важливим партнером, то ми розпочали розмови про деякі спільні проєкти. Наприклад, літаки FA-50PL, K-9PL чи танки K-2PL. Полонізовані версії більш адаптовані до наших потреб. Сподіваюся, що це буде вироблятись в Польщі, але всі ці рішення ще попереду, ці домовленості ще в процесі. Треба теж пам'ятати, що у нас нещодавно змінився уряд. А в Польщі, як і в Україні, часто, коли одна партія відходить, а інша приходить, то та друга хоче змінити все, що зробила перша. Маю надію, що в питаннях оборони нічого не зміниться. Будемо посилювати наші здатності, зміцнювати оборону, армію. Бо з безпекою не можна гратися політично. І думаю, всі наявні зараз в Польщі партії мають консенсус, що для нас безпека є надважливою і програми не будуть закриті. Можливо, деякі програми будуть переглянуті в стилі «це купуємо» чи може щось інше, бо деякі з угод не були конкретизовані, а лише рамковими. Тож не все було підписано і мало б обов'язково бути виконано.
Ми, коли були знову ж таки на МСПО в Польщі, спілкувалися з представниками РОТЕМ, і вони казали, що в полонізації техніки будуть брати участь польські інженери. От що ця полонізація? То на той момент було невідомо ще до кінця, ну або він як представник компанії не хотів про це говорити. В чому полягає полонізація корейської техніки? Що міняється, наприклад, чим К2 відрізняється від К2 ПЛ?
Щиро кажучи, тут треба питати інженерів. Я лише бідний журналіст, а якщо йдеться про таку інформацію, то вироби точно будуть пристосовані до потреб польського війська. Бо треба брати до уваги, що війна в Кореї і війна в Польщі все ж виглядала б інакше. Інший рельєф, інші території. Ворог може був би той самий, бо Північна Корея, як показує ця війна, є підставкою Росії. Допомагає їй. Південна Корея цього свідома. Які це зміни? Не можу точно сказати. Це знають інженери, проєктувальники або ті, хто займаються технікою напряму. Відверто кажучи, я навіть і не хочу цього знати.
Таким чином, виходить, що в Польщі, по суті, 4 типи танків зараз є. К2, Абрамс, Леопард і Твардий. Чи не забагато для інфраструктури?
Задужав.
Що з цим робити? Можливо, Твардий там в Україну?
Може бути. Може колись до цього дійде, якщо ми будемо в стані замінити танки ПТ-91 Тварди, то вони поїдуть до України. Багато типів техніки може стати великою логістичною проблемою, якщо брати до уваги запасні частини і загалом кількість танкових механіків. Ми знаємо про це. Зараз маємо 4 типи танків. Німецькі Леопарди, Абрамси, маємо К2, Т-72 і Тварди.
Маємо Т-72 і Тварди, więc
точно будемо від чогось відмовлятись, і думаю, це будуть тварди. І в довготерміновій перспективі леопарди, які будуть замінені новішими версіями Абрамсів.
В плані допомоги Україні в ремонті техніки, зараз основна це бронетехніка та артилерія, зрозуміло, польська, яка використовується. В перспективі, що ще може обслуговуватися в Польщі?
Ремонти відбуваються в Польщі. Вважаю, це важливо, бо ми недалеко одне від одного територіально. З того, що я знаю, то навіть деяка німецька техніка у нас ремонтувалась, і, скоріш за все, так буде і в майбутньому. Натомість тут питання в запасних деталях, бо, наприклад, для крабів є проблема зі стволами. І це не стосується тільки крабів. Але теж ПЗХ-2000. На самому початку Україна також мала проблеми з їхнім ремонтом.
На Україні же тих ремонтів часто вимагали.
Як будь-яка техніка.
Так, докладно.
Це точно буде відбуватись, і маю надію, що польська збройна індустрія в майбутньому буде комунікувати і кооперуватись з українською.
І більше кооперували з українським промислом збройновим.
Коли ж були плани, щоб Укроборонпром разом з Польщею робив український гелікоптер, але до реалізації не дійшло. Завдяки досвіду ваших компаній маємо співпрацювати.
Повинніśmy кооперувати, бо видно, що між іншими такі фірми.
Бо видно, абстрагуючись від ремонтів, розмовляючи про кооперацію, то німецький Rheinmetall хоче співпрацювати. Нещодавно підписав з Укроборонпромом домовленість. Будуть робити щось разом.
Ми теж би хотіли,
але зараз в наших компаніях є певні зміни, що пов'язані зі зміною уряду. Тому наш напрямок буде відомий в найближчих місяцях.
Була інформація про ймовірну співпрацю МЕСКО і Луча українського. Щось про це відомо? Якось це розвинулось?
Не спостерігав за цією ситуацією, але маю сподівання, що справа дійде до згоди, бо розмови ведуться, і це є в інтересах обох сторін. Якщо будемо в стані розвивати нові продукти, то ми зможемо їх мати для себе, і ви зможете їх використовувати, щоб відкинути тих терористів з ваших земель.
Ми поговорили там трошки про корейське озброєння, про співпрацю з України з Польщею, а співпраця Польщі з Сполученими Штатами. Ну, Польща залишається, мабуть, найбільшим партнером в цій частині Європи, який зі Штатами співпрацює. Взагалі, яка, ну, наскільки це серйозний партнер, бо деякі типи озброєння, які ви закуповуєте в Кореї, наприклад, вони дублюються з американськими, Хаймарс і Чунму, наприклад.
Частково вони дублюють одне одного, але, зокрема, через те, що ми не можемо швидко отримати стільки Хаймарсів, скільки нам треба в Польщі.
Забрати до Польщі, він частково зостало то поділене.
Тому це певною мірою було поділено. Якщо йдеться про закупівлі і тут, і там, то для нас це є добре, бо є конкуренція. Можна торгуватися про ціни і умови доставок. І так, ти тут маєш рацію. І Чунму, Абрамс, К2 – це техніка дуже подібного типу.
То są zakupy bardzo podobne tego samego typu sprzętu.
Мені цікаво, як на це реагують в США, але в будь-якому випадку Південна Корея ж теж сильно співпрацює зі Штатами в питаннях технології, логістики.
Технічне, технологічне, якщо хоче о генеральне співпраця.
Та й загалом співпрацює проти блоку так званих поганих, тобто Північної Кореї. Зараз от Китай стає великою проблемою.
Хіни са дужим проблемом, напевно.
Тому, думаю, американці не мають нічого проти цього. Проблема буде, якщо ми перестанемо купувати у США, а будемо купувати лише у Кореї. Але не думаю, що до цього дійде. Бо американська техніка все ж, мабуть, найкраща у світі.
Такий ще блок питань, а можливо там і завершальна якась вже теза стосовно того, як ваша оцінка, що далі буде в Україні, як буде розгортатися події, от ваш погляд з боку, тому що ми то в принципі там постійно в цьому, да, в нас свої враження, ваше враження, на якому етапі зараз війна і що далі буде?
Моїм зданням,
на мою думку, було три етапи. Перший – це ваша оборона. Вдалося відстояти Київ. Росіяни відступили. Пізніше була контрофенсива, в якій вам вдалося відбити досить багато територій, а зараз наступив етап стагнації. Деякі битви виглядають як Верден. І це страшно. Дивлячись на те, що відбувалось в Авдіївці, це страшно. Натомість, думаю, ваше командування ухвалило правильне рішення – відійти. Бо життя людей, солдатів важливіші. А росіяни, швидше за все, перли б дуже сильно. Але ви завдали їм втрат. Це може бути певним вкладом у майбутню перемогу.
Причині ще до пізнішого звичайства.
Я маю надію, що зміни у вашому командуванні, зокрема заміна Залужного на Сирського, принесе ефекти в тактиці. Бо той ваш планований контрнаступ на Запоріжжі, на жаль, не вдався. Іноді я мав враження, що Україна використовує західну техніку по-радянськи. Так, ніби маємо західну техніку, але чинимо як росіяни. У певному моменті механізована бригада, 47-ма, здається, заїхала на мінне поле танками без тралів. Це було для мене дуже дивно. Зараз знову бачимо відео, на яких Абрамси їздять без жодної підтримки піхоти, захисту з повітря.
Без жодного забезпечення, якщо ході о піхоту,
якщо західна техніка так буде використовуватись, це може бути проблемою, бо вона може бути просто змарнована. Я вважаю, що перед вами стоїть великий виклик, бо Росія точно буде пробувати атакувати вас сильніше.
Вас міцніше заатакувати, сам зараз вибори.
Скоро вибори Путіна, який хотів би показати свою силу. Чому не кажу про вибори президента? Бо зрозуміло, що це не вибори президента, а вибори Путіна. Він все одно виграє, тому тут без змін.
Я особисто вважаю, що
якщо зараз відіб'єте натиск і в Сполучених Штатах дійдуть згоди щодо затвердження фінансової допомоги на 60 мільярдів, то ви можете це виграти. Але, на мою думку, що довше ця війна триває, то гірше для України, на жаль.
Яка сильна сторона українського війська проявилася? От, можливо, якась неочікувана?
Думаю, дрони – це сильна сторона українського війська. А також маєте дуже добрі штурмові підрозділи.
Дуже добрі єдності штурмові. Я є...
Я під враженням від 3-ї штурмової бригади Азову. Те, що роблять ці люди, як вони навчені, яку демонструють сміливість – це неймовірно, це дуже сильна сторона. І також, наприклад, ваш відхід з Авдіївки показав, що ваші штурмовики дійсно можуть це забезпечити. Вони відважні, це правда. Ну, якщо говорити про ваш контрнаступ, то українська армія добре почувалася в маневруванні.
Українська сторона добре чулася в маневрі.
Натомість, на мою думку, якщо Україна піде на розмін позицій з Російською Федерацією і та війна буде типово окопною, ситуація буде важка для вас.
То буде трудна ситуація до України, бо у вас,
бо у вас людей шанують. В Росії ні. Росіяни кидають людей на смерть, ви цього не робите, бо ви є цивілізованими людьми, ближчими до західної цивілізації. Росія – ближче до цивілізації монгольської, тюркської. Тому вони будуть так атакувати, бо можуть собі це дозволити. Ви так не можете. Думаю, вам потрібно перш за все складна техніка і комплекс заходів з розвідки і завдання ударів по російському тилу, бо інакше може бути важко.
Натомість, мимо тих слів, які
крім тих слів, які я сказав, я вірю, що Україна може виграти. Питання в тому, що ця перемога буде значити.
Чи то буде означати,
чи це буде відбиття всіх кордонів, чи якась їх частина, на жаль, залишиться під контролем Росії?
Чи частина територій буде мусила зостати віддана Росії? З іншої сторони,
з іншого боку, Росія теж стомлена від цієї війни.
По Росії зменшена тою війною.
Економіка не в найкращій кондиції, видатки великі.
Не в дуже доброму стані.
І рано чи пізно вона захоче підписати якийсь мир або заморозити конфлікт, щоб відновити сили і спроможності, а це дуже небезпечно для України.
Ще одна така, ну, окрім сухопутної операції, да, де українські військові проявляють себе, ну, нереальну мужність просто, наші військові протиповітряної оборони відбивають також дуже великі ракетні атаки. Останнім часом в Польщі піднімають винищувачі під час повітряних тривог в Україні. Будуть збивати ракети чи ні?
Це дуже добре питання. Однак, з огляду на те, що ми не маємо оголошеного воєнного стану, то ми не можемо цього робити над вашою територією. Нещодавно, наприклад, президент Макрон говорив про відправку контингенту в Україну для посилення протиповітряної оборони, щоб трохи послабити тиск на українську протиповітряну оборону. І захистом неба займалися західні спеціалісти.
Між обороною протилітнічою. Є з тим проблем.
З цим є проблема, бо це ж стосується не тільки Польщі, це і Румунія, Молдова. Ми в Польщі дотепер не збили жодної такої ракети. На мою думку, мали б, але я не командувач, я не військовий. Для оцінки цього є більш компетентні особи.
Але
якби вирішував я, то, звісно, охорона Польщі є важливішою. Якщо щось залетить на її територію, воно має бути збите.
Територію Польщі то повинно зостати знеутралізоване, з тим, що оборона
протиповітряна. Однак не забуваємо, що ППО не охоплює весь кордон, і ми не можемо захищати кожен сарай.
Кожної стодоли чи, ну, по просту не стежимо в стані того зробити. Ну.
Зараз, враховуючи всі обставини навколо, наскільки, чи немає проблеми з поповненням польського війська? Чи є достатньо людей, які готові йти воювати?
Думаю, так, хоча деякі опитування показували, що частина суспільства не хотіла б воювати. Але більшість готова, і думаю, це не буде проблемою. У нас армія контрактна, і є проблема з резервістами. Гадаю, рано чи пізно ми будемо змушені повернути призов до армії.
Побору до війська
і тренувати більшу кількість резерву. Ми резервістів маємо все менше, бо вже дуже давно армія є контрактною.
Військозаводове. У нас
нам не бракує відважних людей, що зокрема показала і ситуація в Україні.
Ситуація в Україні, бо теж
адже є люди, що воюють за вас, багато медиків, в тому числі і мій приятель Дам'ян Дуда.
Дам'ян Дуда, який тут,
який воює у вас, він польовий медик. Точніше, не воює, а допомагає вашим солдатам.
Допомагає вашим жовнірам.
В Польщі інша проблема. Це не про саму армію, мова про цивільну оборону, якої ми абсолютно не маємо.
І тут є...
І над тим треба зосередитись і щось робити, бо ви, наприклад, маєте чудовий додаток у смартфоні, який у випадку загрози інформує про повітряну тривогу. Ми повинні мати щось подібне.
Просто до аплікації повідомлення повинні ми то мати.
Ви однозначно маєте більше бомбосховищ. У нас їх дуже мало. А серед тих, що є, частина занедбана. І таких речей є досить багато. Деякі рішення, які ви зробили, ми маємо прийняти у себе, бо з цим точно є проблема.
Ви зробили ще, повинні теж у нас затвердити, бо з тим є, напевно, проблема.
Сподіваюся, не доведеться все це випробувати вам. Бартломей Випартович, Defense 24, Катерина Супрун, Мілітарний. Всім дякую. Дякую.
Дякую. Слава Україні, нехай живе Польща.